Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Institucije na nivou Bosne i Hercegovine ne funkcionišu, ugroženo sprovođenje reformske agende, ocijenili u Banja Luci Dodik i Čović.
I danas reagovanja na krivični zakon BiH, neprihvatljivo ponašanje srpskih ministara u savjetu ministara. Hrvatski i srpski delegati u parlamentu BiH neće glasati za ovaj zakon, Bećirović ima i novi prijedlog.
Obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije i Nevesinske brigade.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić piše ekspoze. Čestitke uputio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Košarkašice Srbije duelom protiv Grčke započinju odbranu titule prvaka Evrope.
Vrijeme je veoma toplo, sutra svježije. Aktuelna politička i ekonomska pitanja bila su danas na dnevnom redu sastanka predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika i hrvatskog člana predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića u Banja Luci. Naglasili su da kriza vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ozbiljno ugrožava njen evropski put, ali i potencijalne investicije. Istakli su da će zajedno raditi na poboljšanju BiH pravosuđa i da će uskoro predložiti rješenja kada je riječ o Ustavnom sudu BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Ozbiljni problemi potresaju institucije na nivou BiH, a urušeni i njihov kredibilitet, ocijenio je predsjednik srpske lidere SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa Čovićem. Političkim odnosima ugrožena je i reformska agenda, a zastoj u BiH institucijama ne pomaže da se izvršavaju obaveze iz tog dokumenta.
Zastoj je došao zbog inertnosti vladajuće strukture na nivou Bosne i Hercegovine koja nije pokazala kompaktnost i gdje je izgubljena većina za bilo kakvo odlučivanje. A u svakom slučaju želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da su predstavnici naše dvije političke partije, bez obzira što se nalaze različito u pozicijama na nivou Bosne i Hercegovine, sarađivali na mnogim pitanjima i da u tom pogledu ta saradnja će nastaviti.
Problemi su isplivali na površinu kada je trebalo glasati o setu zakona o akcizama. Hrvatski član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović naglašava da se to pitanje mora riješiti jer ne smije biti zastoja kada je u pitanju izgradnje infrastrukture i otvaranje novih radnih mjesta.
Činjenica da nemamo parlamentarnu većinu i da ćemo se mi morati snalaziti narednih godinu i 3-4 mjeseca do idućih izbora i u ovakvom jednom ambijentu, i tu želim da imamo do kraja vrlo jasno čiste odnose između dva naroda, dvije stranke koje predstavljamo i jačati dalje to partnerstvo koje mi imamo.
Konsensus dvojice lidera o europskom putu postoji i on nije upitan. Dodik i Čović su saglasni da je potrebno da profunkcioniše mehanizam koordinacije i da se dostave odgovori na pitanja Europske komisije. Međutim, jedan od uslova da mehanizam profunkcioniše jeste da se ustanove radna tijela, usvoji pravilnik o radu koji će uvažiti sve ustavne pozicije unutar BiH.
Tek onda Republika Srpska može da uputi svoje odgovore u tijela mehanizma koordinacije, a ne u direkciju za europske integracije, jer se ona pokazala kao tijelo koje ne zastupa interese, evo mogu da kažem, Republike Srpske.
Kad je u pitanju europski put, mislimo da tu već kasnimo značajno, ali mora profunkcionirati do kraja mehanizam koordinacije kojeg smo dugo stvarali, koji uvažava do kraja opet ustavne nadležnosti po određenim aktivnostima.
Reforma pravosudnog sistema također je bila tema sastanka s akcentom na rad Ustavnog suda BiH. Dodik podsjeća da zahtjevi kada je u pitanju rad stranih sudija u ovoj instituciji nisu promijenjeni i da se radi na rješavanju tog pitanja.
I mi pokušavamo da napravimo ambijent koji je potreban da bi naš prijedlog o uklanjanju stranih sudija iz Ustavnog suda mogao da ima podršku i da bi mogao da prođe, i mi radimo na tom. Dakle, ta ideja nije izgubljena, ona nije stavljena na stranu i zaboravljena, ona živi i ona se kod nas veoma visoko kotira kao jedan od naših prioriteta u tom pogledu.
Dodik je istakao da su sada vjerojatno stvoreni uslovi za isplatu ruskog klirinškog duga jer su postojali proceduralni problemi u BiH institucijama koje su tek prije dva dana dostavile dokumentaciju Ruskoj federaciji.
Ne stišavaju se reagovanja na izmjene i dopune krivičnog zakona BiH koji se odnosi na negiranje genocida. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i danas je ponovio da je neprihvatljivo ponašanje srpskih ministara u savjetu ministara u vezi sa prihvatanjem ovog zakonskog rješenja. Dragan Čović je naglasio da ni hrvatski ministri neće podržati nikakvo zakonsko rješenje ako nisu uvaženi stavovi Srpske. Srpski ministar u savjetu ministara Mirko Šarović danas koriguje prethodne izjave i poručuje da bez uvaženih srpskih primjedbi zakon neće podržati. Za poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Denisa Bećirovića, međutim, i najavljene izmjene su nedovoljne za satanizaciju Srba, pa će predložiti još oštriju verziju. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ponašanje srpskih ministara u Savjetu ministara BiH prilikom glasanja o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH je neprihvatljivo, poručuje predsjednik Republike Milorad Dodik. Zbog inertnosti predstavnika srpskog naroda u institucijama BiH, Republika Srpska je zapala u veoma lošu poziciju, ocijenio je predsjednik Srpske.
Pogotovo je neprihvatljiva posljednje odluke Savjeta ministara u kome se vidi da je propušteno sa strane srpskih poslanika i glasalo o izmjenama zakona o krivičnom postupku. Nastav naše partije da taj zakon treba ukinuti na nivou Bosne i Hercegovine, kao što treba ukinuti sud i tužilaštvo i eventualno dogovoriti neku novu strukturu. U tom pogledu želim da kažem da kod nas se razvija jedna ideja u Republici Srpskoj koja je mogla da rezultira kasnije jednim zakonom o pravosudnom sistemu Republike Srpskoj koja bi ukinula sadašnje stanje, a uvela sasvim jedno drugo pod potpunim ustavnim ingerencijama Republike Srpske.
Hrvatski ministri u Savjetu ministara BiH neće podržati ni jedno zakonsko rješenje u kojem nisu uvaženi stavovi iz Republike Srpske, rekao je hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović.
Vrlo jasan stav, znači sve one primjedbe koje dođu kompetentno sa ove razine morat će postati sadržaj onog dokumenta koji će ići u dalje proceduru. Bojim se da smo puno naših zakona opteretili stvarima koji tamo nemaju svoje mjesto. I zato sam i kazao vrlo jasan stav i kad je u pitanju ministar pravosuđa ili osoba koja predstavlja naš vrlo jasan politički stav, primjedbe koje dođu sa ove razine i u konkretnom slučaju, ali i u drugim pitanjima. Biće sadržaj onih dokumenata koji mogu što se tiče ruka Hrvata proći za dalje u proceduru bez dvosmislenosti bilo kako.
I ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović danas ublažava prethodne izjave, pa poručuje ukoliko primjedbe Vlade Republike Srpske, srpskih ministara i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta ne budu prihvaćene, krivični zakon neće podržati.
Laž je da je generalni sekretarijat jedan takav zakon usaglašen i verifikovan poslao u parlamentarnu skupštinu. Iznenađujuće je da se na osnovu novinskih tekstova tekst zakona koji na bilo koji način nije verifikovan i dat mu pečat Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Za nas je prihvatljiv samo u slučaju ukoliko budu prihvaćene primjedbe koje dolaze iz Republike Srpske.
Poslanik NDP-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Momčilo Novaković smatra da izmjene krivičnog zakona nisu trebale proći ni Savjet ministara BiH, poručivši da srpski poslanici u parlamentu BiH neće podržati ovaj zakon.
Ne postoji poslanik iz Republike Srpske koji će podržati ovaj zakon u parlamentu. Ne treba imati nikakvu rezervu i strah da će ovaj zakon dobiti podršku. Ovaj zakon neće imati, znači, podršku mene kao poslanika NDP-a, sigurno nema podršku Narodno-demokratskog pokreta, ali isto tako neće imati podršku ni ostalih kolega iz Saveza za promjene.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić smatra da je podrška izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH presedan koji može imati teške posljedice po Republiku Srpsku.
Zato ja mislim da je ovakav način ulaska u ovu oblast koji je pokazan kroz takav zakon i kroz takav pristup koga su imali srpski ministri u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine apsolutno neprimjeren, neprihvatljiv i ona se sve skupa veoma povrijedio i zabrinuo i apelujem sada dalje na poslanike u Parlamentarnoj skupštini da spriječe donošenje takvog zakona.
Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović danas je otišao i korak dalje. Na konferenciji u Sarajevu predstavio je sadržaj novog krivičnog zakona BiH koji je predložio i dobio podršku, kako je rekao, 37 udruženja i organizacije cijele BiH i već ga uputio u parlamentarnu proceduru. Danas se dotakao izučavanja ratnih dešavanja u udžbenicima.
Danas također želim uputiti poruku i pojedinim funkcionerima iz entiteta RS koji su prethodnih dana govorili da djeca ne mogu u entitetu RS učiti istinu o genocidu i opsadi glavnog grada Bosne i Hercegovine. O negatorima genocida, o istini ne smijemo ćutati.
Izmjene krivičnog zakona BiH predstavljaju pokazivanje sile jednog naroda nad drugim kako bi se legalizovalo nešto za što ne postoje dokazi, koji bi to i potvrdili, istakao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić. Smatra da ni jedan Srbin u parlamentarnoj skupštini BiH ne bi trebao glasati za izmjene krivičnog zakona, koje znači da će se svako ko ne misli da je u Srebrenici bio genocid prisiliti da prizna da se to desilo.
Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije obilježen je polaganjem vijenaca i cvijeća na centralni spomenik na Sokovačkom vojničkom spomen groblju Mali Zajtinlik, gdje je sahranjeno 947 boraca vojske Republike Srpske koji su poginuli na Sarajevskom ratištu. U junu 1995. godine borci Sarajevsko-Romanijskog korpusa uspjeli su zaustaviti veliku ofanzivu Bošnjaka. Nakon Dejtona mnogi Srbi raseljeni su širom svijeta, a dan odbrane obilježavaju u Sokocu gdje su izmješteni posmrtni ostaci njihovih najmilijih, pripremio Milan Stojić.
Mnogim porodicama koje su nekada živjele u sarajevskim opštinama jedino dolazak na Sokolačko groblje podsjeća na krajeve odakle su izbjegli. Tada se sretnu, polože cvijeće na grobove najmilijih, razmijene uspomene i tako do naredne godine. Kažu da jedino bol i tuga ne prestaju. Savić Jovanka je u ratu izgubila sina Budimira.
Jedan jedini. Savić Budimir. 93. 28. jula. Ona žuči. Tužno je. Kako čitava života dok živiš, tužno je. Tuga ne prestaje, a i muž mi ranje.
Ranka Gorančić iz Ilijaša kada dođe na Sokolac obiđe 4 groba.
Ovdje sam izgubila oca, brata, od sestre i muža. Imam sestru dole u civilnom, tako da ovdje imam 4 groba. Pa kako će se osjeća kada uđem na ova 4 groba?
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kaže da vlada Republike Srpske čini sve kako bi se porodice poginulih boraca vojske Republike Srpske zbrinule.
Kod stambenog zbrinjavanja tu moram da priznam da smo zaista tu dobro uradili posao, jedan human, veliki posao i zbrinuli smo negdje oko 8230 korisnika stambenih zbrinjavanja, od toga je urađeno 3338 stanova, dakle jedan grad.
Slabiji rezultati su postignuti u zapošljavanju bivših boraca. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić kaže da je odlazak bivših boraca i mladih ljudi zbog nezaposlenosti za Republiku Srpsku najveća opasnost.
Danas bojim se da smo u situaciji Kosova 70. godina kada je u pitanju gustina naseljenosti Republike Srpske. Odgovor je vrlo lako dati. Šta će biti ovdje za 20-30 godina?
Iz godine u godinu sve manje onih koji dolaze 16. juna na Sokolac. Stari umiru, mlađi su otišli daleko u potrazi za poslom. General Savčić kaže da na ovakve događaje treba masovno dolaziti kako se ne bi zaboravila srpska istorija.
Služenjem parastosa poginulim borcima, polaganjem cvijeća i javnom tribinom danas je u Nevesinju obilježen dan 8. Hercegovačke motorizovane brigade, poznatije kao Nevesinska brigada. Ova vojna formacija, osnovana prije 25 godina, tokom rata stekla je veliki ugled i bila garant slobode i opstanka srpskog naroda u Hercegovini. Opširnije Dragomir Grahovac.
U sklopu obilježavanja 25. godišnjice Nevesinske brigade u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog služen je pomen za sve poginule borce u proteklom otadžbinskom ratu. Delegacije boračkih, republičkih i opštinskih organizacija i udruženja i opština Istočne Hercegovine položile su cvijeće kod centralnog spomen obilježja boraca Hercegovine na Gvozdu. Borika Šiljegović je u ratu izgubila sina, brata i bratića. Bol je veliki, ali je ponosna što su njeni najmiliji bili pripadnici Nevesinske brigade.
Moje boli ostaje, ne daj Bože da se više ponavlja. Spominjalo se, a ne ponavljalo se.
Ratni komandant, pukovnik Zoran Janjić, rekao je da je Nevesinska brigada nastala u najtežim danima novije istorije Nevesinja, kao garant slobode i nade za povratak Srba u dolinu Neretve. On je naglasio da brigada može služiti na ponos narodu i državi, u čiju je odbranu stala i borcima koji su se borili u njenim redovima.
Sačinjavali su je borci iz Nevesinja i doline Neretve. To je Mostar, uglavnom Mostar Čapljina. Dio boraca je bio iz opštine Stolac, iz opštine Bileća, iz opštine Trebinje, Kalnovik i tako dalje. Ovdje vidjeli ste i sami u spomen sobi je spisak od 476 boraca koji su pali i uspomene na njih njeguje Nevesinska brigada.
Za ratne i vojničke zasluge u odbrani Nevesinja i Hercegovine Nevesinska brigada je prva u Republici Srpskoj odlikovana najvećim vojničkim priznanjem ordenom Nemanjića.
Dvojica muškaraca starosti oko 30 godina stradala su prilikom slijetanja automobila u jezero na šljunkarama preduzeća Bijeljina put.
Automobil su jutros primijetili ribari koji su obavijestili policiju, a na lice mjesta pored pripadnika policije izašli su i vatrogasci, ronioci i dežurni tužilac. Tijela stradalih prevezena su na odjeljenje patologije Bijeljinske bolnice. Više detalja o nesreći naknadno će saopštiti dežurni tužilac.
Građani Bosne i Hercegovine neće ostati bez pasoša, poručio je direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić i dodao da sa današnjim danom počinje potpuno rješavanje problema sa pasošima. Nanić je za federalne medije potvrdio da je danas stigao materijal koji je nedostajao.
Prethodno je Dnevni Avaz objavio da je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine poništila i četvrti tender za nabavku pasoša, i to nakon što je i kompanija iz Francuske uložila žalbu. Predsjednica vlade Željka Cvijanović ocijenila je da su problemi u vezi sa pasošima još jedan katastrofalan primjer neodgovornosti i nefunkcionisanja vlasti Bosne i Hercegovine.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH iznošenjem završnih riječi tužioca i odbrane okončala je disciplinski postupak protiv suspendovanog glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića, a odluku će donijeti u roku od mjesec dana.
Glavni disciplinski tužilac savjeta Alena Kurspahić izjavila je da je kancelarija disciplinskog tužioca ostala potpuno pri navodima disciplinske tužbe, zahtjevu za izricanje najstrože disciplinske mjere razrješenja dužnosti tužioca i glavnog tužioca BiH i zahtjevu za privremeno udaljenje do okončanja ovog postupka. Salihovićev branilac Rifat Konjić rekao je da je odbrana predložila komisiji da odbije tužbu i da je uvjerena da će to biti učinjeno. Salihović je istakao da je, kada je riječ o regularnosti postupka, sigurno povrijeđena Europska konvencija o ljudskim pravima na pravično suđenje i javnost postupka.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Rusija još nije potvrdila smrt lidera Islamske države Abu Bakra al-Bagdadija u vazdušnom udaru u Siriji, izjavio Lavrov.
U Londonu ponovo panika, policija ispred zgrade britanskog parlamenta uhapsila muškarca sa nožem. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je budžet Srpske funkcionalan, da se izvršavaju sve obaveze te da postoji veća finansijska disciplina kao i privredna aktivnost koja daje rezultate.
Ona je navela da su direktni i indirektni prihodi u budžetu uprkos sredstvima koja nedostaju poput nerealizovanog aranžmana sa MMF-om premašili plan, istakavši da će Srpska do kraja godine imati fiskalnu stabilnost i da će tako stanje biti i narednih godina. Na pitanje je da li razmišlja o reorganizaciji vlade, Cvijanovićeva je navela da o tome odlučuje vladajuća koalicija, ali da smatra da vladi treba reorganizacija i da će u dogledno vrijeme do toga morati doći.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik, hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović i potpredsjednica koncerna Agra Mladenka Grgić otvorili su danas u Banja Luci novu poslovnu zgradu ovog koncerna. Tim povodom gradu Banja Luci uručena je i donacija od 50.000 maraka. Predstavnik Agrama Damir Zorić naglasio je da je riječ o respektabilnoj kompaniji na tržištu, dok je gradonačelnik Igor Radojičić istakao da je ovo pokazatelj da je Banja Luka prepoznata kao dobro mjesto za investiranje.
Svaki novi posao donosit će i nova radna mjesta, ali već sada ih ima preko 100 u ovoj zgradi koji već sada rade, a svakodnevno će, kako oni budu uspješni, dolaziti novi sa novim subjektima. Ukupno koncern Agram do sada ima 4.000 zaposlenih ljudi, od čega su 2/3 u Hrvatskoj i 1/3 u BiH.
Naša globalna politika je da Banja Luka bude ne samo glavni grad Republike Srpske, već i regionalni centar. I u tom konceptu uklapaju se i poslovni planovi velikih kompanija koje želimo da pozdravimo u Banja Luci ili sa svojim sjedištem ili sa svojim važnim uredima, kancelarijama, proizvodnim prostorima i sl. Donacija koju smo dobili danas omogućuje da planove koje imamo u toku ove godine, a to je da u gradu Banja Luci imamo još 2 nova vrtića do kraja godine realizujemo. 50.000 maraka će značajno doprinijeti tome da se urede 2 prostora. U ovom momentu jedan je na prostoru Obilićeva, to je u ulici Marka Kraljevića koji je dodijeljen Centru za predškolsko vaspitanje nedavno, a drugi ćemo vjerovatno locirati negdje u Lazarevu ili na drugoj lokaciji.
Efikasno korištenje mineralnih sirovina koje su veoma različite po obimu i sadržaju može dati značajan doprinos ukupnom razvoju Srpske, u čemu je uloga Republičkog zavoda za geološka istraživanja od neprocjenjivog značaja. Ovo je danas tokom 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa Geologija Srpske i regiona i obilježavanja 25 godina rada Geološkog zavoda istakao ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Opširnije Darko Šavija.
Korištenje mineralnih sirovina na raznim nalazištima Srpska bilježi visoke stope rasta i razvoja kroz oblast koja doprinosi jačanju ekonomije. Razvoj industrije podloga je za rast bruto domaćeg proizvoda, rekao je resorni ministar Petar Đokić.
Mi želimo da, podržavajući rad Geološkog zavoda, omogućimo i u narednom periodu njegovu maksimalnu povezanost sa naučnim institucijama, prije svega naučnim institucijama Republike Srpske, povezanost sa privrednim subjektima u Republici Srpskoj.
Đokić je dodao da je Narodna skupština Srpske donijela strategiju razvoja geologije do 2029. godine, te da su u toku aktivnosti na donošenju novog zakona iz oblasti geologije. Prijedlog ovog zakona trebalo bi, ističe Đokić, da se u skupštinskoj proceduri nađe na narednoj sjednici Narodne skupštine. Direktor Republičkog zavoda za geološka istraživanja Dragan Mitrović istakao je da Srpska raspolaže respektabilnim mineralno-sirovinskim potencijalom i da je taj resurs znatno istraživan.
Vama je poznato da su dosadašnjim geološkim istraživanjem otvorena mnoga ležišta u Republici Srpskoj, kad su u pitanju, na primjer, ugljevi, to su Gacko, Stanari, Ugljevik, zatim boksitonosna ležišta su okosnica, može se reći, rudarstva u Republici Srpskoj, zatim olovo-cinkana ležišta.
Generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić istakao je da ANURS kao najviša naučna ustanova snažno podržava aktivnosti Geološkog zavoda i da je u tom smislu pri Akademiji formiran Odbor za geonauke. Na naučnom skupu su uručene povelje za doprinos razvoju geologije ministru Đokiću, ANURS-u i Geološkom zavodu Srbije.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da radi na ekspozeu i da očekuje apsolutnu podršku u Narodnoj skupštini. Nije željela da otkrije kada će zatražiti zakazivanje posebne sjednice skupštine na kojoj će se birati nova vlada, kao ni da li će zadržati svoj resor. Izvještava novinarka Radio Beograda Milka Babić.
Iako je čeka formiranje vlade, Ana Brnabić danas obavlja redovne ministarske aktivnosti u Vrnjačkoj banji. Kaže da radi na ekspozeu, ali o izgledu nove vlade i prvim potezima ne želi da govori. Planovi će se, kako kaže, čuti kada bude predstavljala program u Skupštini Srbije.
Ja ću raditi na svom ekspozeu, konsultovaću se sa predsjednikom oko prioriteta političkih i ekonomskih. Onda ja kao mandatar svakako moram da sedim, konsultujem se sa predsjednikom, zajedno sa njim postavljam dalje ciljeve zato što iznad svega važna stabilnost Srbije, kontinuitet Srbije.
Brnabićeva očekuje apsolutnu podršku poslanika Narodne skupštine. Osvrnula se i na izjavu lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme da neće podržati njen izbor na mesto premijera.
To je svakako pravo svakog narodnog poslanika na osnovu mog ekspozea. I na osnovu sastava vlade očekujem u stvari da u tom trenutku gospodin Marković odluči da li će dati podršku meni kao mandataru i toj vladi ili neće.
Mandatar za sastav nove vlade ne želi da otkrije kada će zatražiti zakazivanje posebne sednice Skupštine na kojoj će biti birana nova vlada, kao ni da li će zadržati resor koji trenutno vodi.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio da će Srpska i Srbija nastaviti dobru saradnju i čestitao što je Ana Brnabić predložena za mandatara za sastav nove vlade Srbije.
Naravno da ćemo i ostati u dobroj saradnji sa Srbijom. To je u skladu s Ustavom ovlaštenje predsjednika i dogovor političke strukture u Srbiji. Naravno, mi samo želimo da čestitamo ustavnu obavezu predsjednika Srbije da predloži mandatara, dakle u skladu sa dogovorom sa političkim partijama. Čestitamo na izboru i mislimo da Srbija i Republika Srpska treba i hoće nastaviti dalje u najboljem smislu sarađivati po svim pitanjima.
Rusija još nije potvrdila smrt lidera Islamske države Abua Bakra al-Bagdadija u vazdušnom udaru u Siriji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je rekao da nema 100% sigurnog dokaza da je al-Bagdadi poginuo u vazdušnom udaru ruske avijacije krajem maja kod Rake. Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da je moguće da je Bagdadi poginuo u vazdušnom udaru 28. maja u predgrađu Rake zajedno sa ostalim liderima Islamske države i 330 terorista, prenio je Sputnik. Al-Bagdadi se u medijima prvi put pojavio 2014. godine kada je na Bliskom istoku proglasio kalifat.
Londonska policija uhapsila je jednog čovjeka sa nožem nedaleko od donjeg doma parlamenta u Londonu. U incidentu nema povrijeđenih i nije bila ugrožena bezbjednost ljudi u zgradi parlamenta.
Prethodno mediji su objavili da su naoružani londonski policajci reagovali na pucanj koji se čuo ispred britanskog parlamenta. BBC navodi da je uhapšen muškarac sa bradom, obučen u crne pantalone i sivu duksericu, a da se incident najvjerovatnije ne dovodi u vezu sa terorizmom.
Toliko iz svijeta. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi za ovu godinu u iznosu od 650.000 maraka i konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u iznosu od 40.000 maraka. Pripremila Radmila Karanović.
Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević rekao je da je 650.000 konvertibilnih maraka planirano za pojedinačne konkurse iz različitih oblasti kulture i umjetnosti. Tu su filmska umjetnost, pozorišne i književne manifestacije, izdavaštvo, muzika i muzičko-scenska umjetnost, vizuelne umjetnosti i multimedije, rekao je ministar Malešević.
Ove godine donijeli smo novi pravilnik koji u suštini pooštrava kriterije za raspodjelu tih sredstava kroz naš pravilnik moramo razlikovati projekte koji su od lokalnog interesa i projekte koji su od republičkog interesa.
Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković rekla je da su novim pravilnikom za sufinanciranje predviđene novine, zbog čega je pripremljen i vodič za sve aplikante koji je dostupan na internet portalu ministarstva. Prema njenim riječima cilj je da sve bude transparentno, te da svi koji pripremaju projekat mogu vidjeti unaprijed koji kriterijum nosi koliko bodova.
Ministarstvo prosvjete i kulture radi strategiju razvoja kulture Republike Srpske od 2017. do 2022. godine. Ona će već sljedećeg mjeseca biti u prijedlogu na Narodnoj skupštini Republike Srpske. A ono što mi ovim konkursom radimo, mi u stvari na putem konkursa za sufinansiranje javnih potreba u kulturi provodimo kulturnu politiku. Dakle, ono što smo mi predvidjeli strategijom za naredni petogodišnji period, to se upravo putem ovih konkursa realizuje.
Novim pravilnikom o sufinanciranju javnih potreba u kulturi koji je na snagu stupio početkom ove godine, utvrđeni su novi uslovi konkursa koji će biti otvoren do 17. jula.
Košarkašice Srbije večeras igraju sa Grčkom meč prvog kola evropskog šampionata u Češkoj. Košarkaši Crvene zvezde večeras domaćini FMP-u u trećoj utakmici finala play-offa prvenstva Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Srbije večeras od 18 časova protiv Grčke počinju odbranu evropske titule. Stevan Karadžić, selektor Srbije, kaže da je sva pažnja njegovog tima okrenuta večerašnjem susretu s iskusnom ekipom Grčke.
Glavni zadatak će biti da ih dobro pritisnemo u odbrani, pošto nemaju mnogo adekvatnih izmena i da ono što se kaže da ih dobro izmorimo, da oni moraju da za svaki koš postignuti dobro da odrade, da se umore i da nadam se da takva neka utakmica koja će se igrati u visokom ritmu sa mnogo trčanja i pritiska u odbrani da nam odgovara.
Šampionat Evrope u Češkoj počinje danas, a učestvuje 16 ekipa koje su na početku takmičenja podijeljene u četiri grupe. Osim Srbije i Grčke, u grupi C su i reprezentacije Francuske i Slovenije, a prolaz u narednu fazu obezbjedit će tri najbolje plasirana sastava. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv FMP-a imaju prvu meč loptu za odbranu titule prvaka Srbije. Zvezda ima 2-0 iz prve dvije utakmice i ukoliko pobjedi večeras osvojit će titulu i izboriti plasman u Euroligu naredne sezone. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Šampionat za fudbalere do 21 godine u Poljskoj počinje večeras. Prvi susret odigraće Švedska i Engleska od 18 časova u okviru A grupe, dok će se od 20 časova i 45 minuta sastati domaćin turnira i Slovačka. Srbija će takmičenje početi sutra kada će u okviru grupe B igrati protiv Portugalije. U ovoj grupi još se nalaze Španija i Makedonija.
Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost i veoma toplo vrijeme, sutra oblačno i svježije uz slabu kišu. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na Ham Pjesku, Čemernu, Kalinoviku izmjereno 23 stepena, Gatskoj Sokolac 25, Manjača i Čajniče 26, Kneževo, Mrkonjić grad i Nevesinje 27, Krupa na Uni i Rudo 28, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu, Zvornik, Srbac, Trebinje, Foča i Drinić 29, Ribnik, Bileća, Novi grad, Prijedor, Višegrad, Šipovo i Bijeljina 30, Banja Luka i Doboj 31 stepen. Sutra oblačno i svježije vrijeme uz slabu kišu, a popodne i uveče će biti pretežno suvo uz promjenjivu oblačnost. Na jugu Hercegovine bit će više sunca uz prolazno samo povećanu oblačnost. Temperatura jutarnjih satima od 10 do 16 na jugu Hercegovine 20, najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 29, u višim predjelima oko 15 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Institucije na nivou Bosne i Hercegovine ne funkcionišu, ugroženo sprovođenje reformske agende, ocijenili u Banja Luci Dodik i Čović.
I danas reagovanja na krivični zakon BiH, neprihvatljivo ponašanje srpskih ministara u savjetu ministara. Hrvatski i srpski delegati u parlamentu BiH neće glasati za ovaj zakon. Bećirović ima i novi prijedlog.
Obilježeni je dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije i Nevesinjske brigade.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, piše ekspoze. Čestitke uputio predsjednik Milorad Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.